Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
U Hápodu číslo 1062 vás vítám já, Martin, ahoj, a opět ve dvojici s Dominikem.
Po týdnu vás vítám já, ahoj.
Tak co pak si hrál tenhle týden?
Tak já jsem tady ten Hápod, tak bude dneska takový, řekněme speciální, protože se bude věnovat v obou těch částech, alespoň z mojí strany, českým indie hrám. A já jsem si zkusil demo ke hře White Whisper, což je hra od českého vývojáře, nebo od pár českých vývojářů. A je to hra, na kterou jsem narazil úplně náhodou, někde prostě na Facebooku, protože jsem v nějakých takových těch různých specializovaných skupinách na vývoje her a debatování her a takhle. A vyskočilo to tam na mě, kde to tam ten autor právě sdílel. Já jsem pak koukal, že i Kuba to napsal k nám na web, takže pokud vás to třeba si chcete se na to prokliknout, tak je to ideální cesta, jak se k tomu dostat. A je to hra, která na první dobrou je to prostě sci-fi. Je to takový to drsný sci-fi, který vás hodí do nějaký opuštěný lodě nebo opuštěný základny, kde se děje něco, co není úplně tak, jako, jak by to mělo být v Richtigu. A je to vlastně přesně ten typ hry, kdy vlastně celý to začíná, to demo, tak je to přibližně na půl hoďku až hoďku, záleží, jak moc se v tom ztratíte nebo nestratíte, a vy vlastně přijedete na takovou opuštěnou stanici a zjišťujete, co se tam děje. Zjišťujete to hlavně pomocí vlastně takových terminálů, lomeno počítačů, na kterých si čtete, co se tam dělo, a zjišťujete, co se tam odehrálo v posledních pár dnech a hodinách, a co se tam jako, co by se tam tak asi mohlo stát špatného. A zároveň do toho, tak tam můžete najít i potom nějaký jakoby voicemails nebo prostě hlasový schránky, ve kterých vám ty postavy taky říkají, co se tam stalo. To, co je na tom zajímavé, tak je to, že tam je česká lokalizace, takže český titulky, ale je tam zároveň i český dubbing. Takže vlastně ta hlavní postava mluví česky, pak je tam taková nějaká umělá inteligence, která mluví, a pak i nějaký ty voicemails, který tam najdete, tak taky jsou nadabovaní do češtiny. Je to teda úplně upřímně, je to z toho znát, že to je takový ten amatérský dubbing, takže to není prostě žádný skvělý herecký výkony, ale jako já myslím, že to je vlastně docela sympatický, a když se tady na tu vlnu toho, že to není možná úplně dokonalý, dokážete jako naladit, tak to dokáže být super. Zároveň k tomu si myslím, že je fajn i ta samotná atmosféra, která si myslím, že tu opuštěnou loď sci-fi, kdy tam prostě jako se děje něco divného, tak si myslím, že to dokáže dost dobře vyobrazit, a už jenom v té jako krátké ukázce, tak to na mě působilo jako vlastně dost dobře, že mě zajímalo, co se tam bude dít dál, a zajímalo mě, co se tam zatím všim skrývá. Dokázalo to být do nějaký míry i jako tajemný a takový, dejme tomu, lehce děsivý, ale jako zatím to vypadá fajn, je tam zatím tam jako vlastně v podstatě celá ta hratelnost je, že procházíte tou opuštěnou lodí a zjišťujete, co se tam stalo, takže pak tam jako hledáte nějaký energetický články a jako děláte tam nějaký jako puzzle, není tam vyloženě žádný souboj, nebo alespoň ne v tom demu, a je to spíš jako o tom, že procházíte tou lodí a děláte nějaký puzzle a zjišťujete, co se stalo, takže jako je to půlhodinová ukázka. Ale myslím si, že mě to docela vlastně jako navnadilo na to, co se z toho bude dělat dál, a to, že to je prostě jako malá hra od pár lidí, myslím, že možná od dvou jenom, nebo od jako fakt hrozně malý tým lidí, který zatím stojí, tak si myslím, že to nám jako dokázalo působit dobře. I přesto, že to na první dobrou může působit jako, jak se říká hanlivě, takový ten asset flip, tak si myslím, že se pod tím skrývá jakože mnohem víc. A vlastně mě fakt zajímá, jak ta samotná hra, která zatím nemá potvrzený žádný datum vydání, dopadne. Takže White Whisper, neboli bílé šeptání, tak doporučuji se na to na Steamu podívat.
Bílý šepot, to mě samozřejmě připomíná bílý stín, White Shadow z Returnalu. No, já jsem nehrál to demo, ale viděl jsem tu upoutávku, myslím, že jsem si to právě rozklikl v té novince u nás na webu a na té upoutávce se mě hrozně líbilo, jednak teda mám samozřejmě slabost pro sci-fi, ale na té upoutávce se mě obzvlášť líbilo, že vidět, že se ta hra bere jako hodně vážně. A ne vždycky tohle musí být jako pozitivum, ale tady mě to připadlo dobrý, protože ten styl, jakým je to prezentovaný, včetně i prostě těch filmečků a tak dál, tak je takový, že se jako citelně půjčuje inspiraci prostě z těch klasických sci-fi filmů, že jo, třeba z Vetřelců, ten jak do toho záběru tam vlítne ta vesmírná loď prostě a tak, tak je to takový jako tomu podobný. A jako to, že se to bere takhle vážně, tak mě láká, protože spousta právě třeba těch menších nezávislých indie her tak je taková, že tam mi kdyby není cítit příliš velká ambice, nebo možná jim chybí prostě styl nebo něco, že to tam prostě není. Není tam jako ten náboj, ta atmosféra, co jako člověk v tom žánru tak docela hledá. A tady mně přijde, že to je. Že navzdory tomu, že jako nějaký kompromisy tam jsou vidět, pak hlavně jako během té gameplay nebo tak, tak ale ta celková jakoby atmosféra a záměr tak fakt na mě udělala dobrý dojem. Jsem na to vlastně docela dost zvědavej a docela mě i zajímal ten příběh jako za tím vývojem, kolik lidí, jak dlouho a tak dále. No a já teda jsem nejvíc času za uplynulý týden strávil v Honkai Star Rail, protože jak jsem vysvětloval už pár měsíců zpátky, tak po tý, co mě Enfield změnil život, tak můj plán teďka, který uvádím v činnost, tak je opravdu postupně dohrát vlastně hlavní příběh ve všech těch největších gacha hrách. Takže po té, co jsem vyřídil Enfield a Wuthering Waves, tak momentálně se prokousávám Honkai Star Rail. A je to jako, jenom bych chtěl říct, je to fakt strašně cool, když vlastně jakoby se zpožděním naskočíte tady do těch velkých příběhových her, který jsou prostě zdarma, live service, nekonečný a tak dál. Tak je to jako cool v tom, že prostě, když vás ta hra chytne, když se vám líbí, baví vás hratelnost, zaujmou vás ty postavy a ten svět a tak dál, tak je hrozně cool, že vlastně, když do toho naskočíte takhle se zpožděním, jako já, takže jako dohrajete prostě jednu tu velkou kapitolu, no a rovnou tam máte nachystanou další, že jo, takže dohádíte prostě několik let, jako co ta hra vycházela, je to takový jako hrozně cool, je to takový jako připadám si úplně rozmazlené, to je jak když zpětně objevíte nějakou geniální prostě sérii videoher, já nevím, prostě Mass Effect trilogii, nebo Stalker trilogii, nebo něco takového. Tak je to, jako hodně si to užívám. A musím říct, že podobně jako u těch vlastně dvou předchozích her, tak i u toho Honkai teda platí, že čím víc času s tím strávím a čím hlouběji se jako nořím, tak tím víc se mi to líbí. Ono to není jako úplně náhoda, protože tady u těch her je celkem běžný, že oni když vyjdou, tak jsou jakoby nepředvádí svůj plný potenciál, často ani vypravěčsky, ani technicky. Je prostě těžký udělat jako začátek, který je okamžitě nějaký, jako, že vás to strašně strhne. Myslím si, že ten Enfield, tím, že je možná z nich nejnovější, tak je to taková trochu výjimka, kde se jim to jako do nějaký míry povedlo, ten začátek udělat opravdu bombastický. Ale jinak to jako většinou funguje tak, že prostě s každým dalším regionem, s každou další jako příběhovou kapitolou ty hry mají tendenci se jako zlepšovat a rozhodně jako to vidím ve značné míře i tady v tom Honkai Star Rail. A jak už jsem vysvětloval v minulosti, je to vlastně udělaný stylem jako tradiční japonský RPGčko s takovýma těma tahovýma soubojema, vaše parta na jedné straně arény, nepřátelé na druhé straně. Je to ale udělaný hrozně moderně, vypadá to hrozně hezky, ty animace, ta stylizace jsou krásný, je to blesku rychle to loaduje, není to prostě jak třeba ZZZ, kde některé ty hry prostě loadujou úplně nesmyslně, tak tady loadingy v podstatě nejsou. No a ta jako věc, kterou se mi to dostává pod kůži, tak je něco, co jsem možná už zmínil v minulosti, ale teď teda už jako definitivně jsem pochopil, že to je do značné míry identita té hry. A to je, že jak oni se snaží, aby opravdu měli ty dialogy a ty postavy napsané takovým hodně moderním stylem, tak zároveň vlastně, jak ta vaše parta jsou ti cestovatelé, kteří prostě cestují vesmírem a na těch různých planetách vlastně zachraňují různé civilizace před Stellaronama, což Stellaron to jsou takový, představte si třeba Reapers Mass Effectu, takový prostě věci, které mají jako tendenci ničit opravdu celý civilizace a celý planety. Tak ta vaše parta, jak oni se jako chovají a mluví tak moderně, tak oni působí tak jako, je tam taková jako parodie do nějaký míry prostě na korporátní kulturu a na takový jako unavený pracující prostě, který na rozdíl právě od spoustě tady těch jako anime stylizovaných her, tak zdaleka se tak často neusmívají, většinou bývají takový trochu zachmuření, vždycky dělají jako narážky na to, kolik mají práce, jak málo mají času prostě na odpočinek a podobné věci. A ono takhle, jako já si uvědomuji, že ještě takhle říkám, že to možná nepůsobí nějak jako výjimečně nebo zajímavě, ale ta hra to umí jako hrozně dobře prostě prodávat a v nějakém okamžiku vám to fakt jako vleze pod kůži, že na ten styl prostě těch postav tady, na to jejich řekování a tak dále, tak se naladíte. A hrozně mě baví, jako ono, když se jako řekne, že ty dialogy jsou napsané moderně, tak si myslím, že by to bylo jako západní RPGčko, takže to znamená, že zároveň s tím tam je teda nějaká jako politika a nějaká prostě agenda na nějaký ty jako témata pro moderní publikum, ale tady nic takového není. To bych jako chtěl hrozně, jako to mě připadne strašně důležitý jako vysvětlit, že byť ty postavy mluví velmi moderně, když prostě se baví, tak máte pocit, to jsou věci, které takhle přesně jste se bavili s kolegou včera na obědě, nebo tímhle stylem prostě vtipkují jako normálně lidi v našem světě a tak dál. Tak ale tam jako není zatím schovaná prostě žádná agenda, žádná politika. Ale jsou tam takové právě věci, že jako tam, kde prostě třeba vejdete do toho boje a v nějakým jiným RPGčku by ty postavy řekly něco jako teď se musíme soustředit, nebo prostě připravte se, nebo já nevím, něco takového, nějaký takový kliše, tak tady jsou však jako výroky úplně jiný, jo, kde třeba jako na začátku toho boje ta vaše postava uvítá ty nepřátelé slovy welcome customers, vítejte zákazníci. A hrozně se mě jako líbilo, celkově prostě ty dialogy mají jako takový momenty, které buď to vás jako překvapí tím, jak jsou moderní, nebo vás překvapí prostě tím stylem a obsahem. Mě třeba hrozně pobavilo, když tam na mě nastoupil jako finální boss celého toho regionu a byl to fakt jako boss, který byl prostě, musíte si představit klasický finále jako japonský RPGčka, takže jako gigantická věc, která byla asi stokrát větší než ty moje postavy, začala tam na ně házet nějaký supernovy a podobně prostě. Jedna z těch mých postav, tady ten jeden ultimátní útok toho superbosse, komentovala slovy "The weeds in my garden give me more grief." Neboli plevel v mý zahrádce mě způsobuje větší trápení než tohle. a tak, jo, je to prostě, těžko se to fakt přenáší nebo vysvětluje, ale je to jako hrozně stylově zajímavě jinak než všechny tady ty ostatní asijské RPGčka. Napsaný a samozřejmě teda i hodně tomu pomáhá, že je to dobře nadobovaný, dobře zahraný. A fakt musím říct, že mi to jako začalo díky tomu hodně bavit, všechny ty to jejich naříkání na tu pracovní rutinu a ty způsoby, jakým oni sebe se navzájem se sobě posmívají, občas někdo někomu nechtěně omylem pošle spam, tak to pak jako řeší takový jako všelijaký věci.
Ten soubojový systém je tam podobný, jako je třeba v tom Wuthering Waves, nebo je tam vlastně jako nějaká jiná speciální mechanika pro tu hru?
Ne, to je fakt jako tahovej. To je právě ten klasický tahovej, co jestli si vzpomeneš na Shin Megami Tensei 5.
Mm-hmm. Jo, jo.
Že jako stojíš prostě, ty tvoje čtyři postavy stojí prostě na jedné straně té arény, na druhé straně stojí nějaký ty nepřátelé nebo bossové nebo tak. A střídáte se vyloženě, jako dokud jako nezmáčkneš, dokud nevybereš, co má ta tvoje postava udělat, tak se nic neděje.
Jasně.
Okay. No, což vlastně Wuthering Waves nebo Enfield tak mají jako normálně v reálném čase, že je to jako víceméně jako mlátička, že jo. Zvlášť teda ve Wuthering Waves teďka jako některé ty nové postavy tak mají, že člověk má pocit, že hraje Devil May Cry, že tam jsou všechny takový ty, že výkopem zvedneš nepřítele do vzduchu a pak ho rupeš v tom vzduchu a tak dál. Tak tady je to jako klasický právě tahovej souboj, jo. To jsem říkal vlastně v minulosti, že jedna jako z nejlepších věcí na tom Honkai Star Rail, že nejenom ten tahovej nebo nejenom ten soubojový systém, ale ta hra celkově je vidět, že je hrozně jako designová podle takových těch klasických japonských RPGček, jako jsou prostě starý Final Fantasy, starý Dragon Quest, protože ono se to promítá úplně do všeho, ono se to promítá do toho, jak jsou prostě designované ty lokace, že jsou to takový ty soustavy jako pěkně načančaných prostě uliček a náměstí, kde jako procházíš a vymetáš tam postupně ty skupinky nepřátel, když je vyčistíš, tak ty nepřátelé už tam pak nejsou. Vždycky je tam jako předem schovaný konkrétní počet nějakých truhel, ve kterým jako jsou věci a můžeš si podle mapy zjistit, jestli jsi vyzbíral všechno, když tak se vrátit to dozbírat. Je to jako, že celý je to takový jako hodně fakt jako tradiční, takový to klasický japonský RPGčko, což ale zároveň právě v pěkném kontrastu s tím, že ve skutečnosti je to tak jako moderně napsaný a uchopený. A musím teda říct, byť jako to jako zatím předbíhám, že z toho, co jsem viděl reakce teďka na ten nejnovější akt, kde já ještě nejsem, na to jako letošní region, letošní kapitolu příběhu, tak jsem zase viděl jako spousty prostě všechny screenshotů a klipů, že všichni ti streameři a youtubeři, co to hrají, takže u toho jako strašně naříkali, že tam očividně stane něco jako hroznýho a že tam umřou nějaký jako důležitý postavy a takže to ono to asi bude i jako hodně dojemný, což mě dává smysl, protože byť se tam zatím v těch prvních dvou regionech, co mám za sebou, nic takového vlastně moc nestalo, tak ale ta hudba, která je úplně takový jako klasický tradiční orchestr většinou času, tak je taková jako hrozně procítěná. Je tam jako cítit, že ti vývojáři fakt mají srdce a bojím se, že ve chvíli, kdy teda zatáhnou za ty páky, začnou se tam dít nějaký dramata, tak jak v těch třeba pozdějších fázích Wuthering Waves, takže to bude opravdu docela síla, takže je to jako hrozně si to užívám, je hrozně příjemný fakt objevit prostě najednou takhle jako dobrou velkou hru a vlastně hrát to a vědět, že to nejlepší mám pořád před sebou. A ještě bych možná jenom zmínil, že takovej úplně jako epitom nebo úplně jako symbol vyjádření celých všech těch kvalit té hry, o kterých jsem mluvil, tak je vlastně jedna postava, konkrétně, která se jmenuje Kafka. Což je zvláštní, protože už jsem v několika teďka tady těch vlastně čínských hrách, tak jsem narazil na jako česky pojmenovaný postavy. A tady ta Kafka, tak to je jako, tady je to prostě ženská postava. A všechno to, co jsem říkal, tak ona je to jako v největší míře. Prostě nejvíc zachmuřená, nejvíc unuděná, nejvíc taková, jakože kdykoliv prostě přijde jako scéna s Kafkou, tak vím, že se budu dobře bavit. Což je jako strana, protože ona je zároveň jedna jako z nejnebezpečnějších postav v tom světě a není vůbec zřejmý, jakoby jestli je vlastně dobrá nebo zlá a jestli je vlastně přítel nebo nepřítel. Jako celá ta její postava je strašně jako zajímavě napsaná. Jsem hrozně zvědavý, co se s ní bude dít dál, takže ze začátku jsem si nebyl jistý, ale čím víc to hraju, tím víc mě to baví a tím jako víš, to zase řadím na tom svým žebříčku tady těch her, co teď objevuju.
Novou epizodu podcastu Hápot vám přináší herní myš HyperX Pulse Firehaze 2 Pro 4K.
Scarlet Deer Inn je nová česká hra od studia A2 Games, což je malý studio složený vlastně v podstatě z manželského páru, který přišli s hrozně zajímavou myšlenkou toho, že vytvoří takovou pohádkovou vlastně adventuru, která ale, na kterou když se podíváte, tak na vás dechne taková jako česká pohádka a taková atmosféra jako toho vesnického klidu. Ale ve skutečnosti tak zdání klame a pod tím příběhem tak se vlastně nachází docela temný témata a celá ta hra tak má v podstatě takovej jako erbenovský ráz, takový ty folkový pohádky, který prostě, že to je pohádka, ale vlastně pod tím vším se skrývá něco, co až tak pohádka úplně není. A hlavní postavou tady té hry tak je Eliška, což je taková obyčejná žena ze středověké vesničky, která se během jednoho dne vydá prostě za svojí sousedkou pro to, aby si od ní vzala nějaký věci a pak se vlastně vydá tou vesničkou, probíhá tam, hledá nějaký jako další věci a pak se vrátí domů a zjistí, že vlastně se jí ztratili děti. A tak se vydává na takovou, dejme tomu, cestu, i když ta cesta není úplně daleká, ale vydává se na cestu hledat ty své děti, kam vlastně z ničeho nic zmizely, protože to je prostě klasická vesnička, kde byste nečekali, že se něco takového bude dít. Nicméně tím, jak tou hrou postupujete, tak zjišťujete, že to zase až taková náhoda úplně není, ale nechci do toho zbytečně zabředávat, protože si myslím, že to odhalování a ten jako příběh samotný tak je na té hře jako jedna z těch nejsilnějších věcí. Ale to, jako kromě toho, jak ta samotná hra působí a jak na vás může působit nějaká ta atmosféra klidné pohádky a klidné vesničky, tak je i samotná animace a vlastně jak ta hra vypadá. Protože oni přišli v Atom Games strašně skvělou myšlenkou toho, že oni nejdříve postavu Elišky, ale vlastně všechny postavy, které se v té hře objevují, tak vlastně vyšili na šicím stroji všechny ty animace, všechny ty pohyby, které ty postavy dělají. A následně tady ty jakoby vlastně části, které vznikly, ty vyšité části z toho šicího stroje, tak animovali a naskenovali je a animovali je do té samotné hry. Takže ten výsledek je pak takovej, že vlastně máte tam strašně hezký malovaný pozadí, který prostě přesně je to ta vesnička, je to nějaký typicky český les prostě, který si umíte představit, plný bříz. A do toho taky vlastně vepředu taková jako postava, která právě působí, jako by tam byla vlastně našita. Zároveň i když tam probíhají nějaký dialogy, tak ty taky jako vypadají, jako že to je prostě nášivka nebo záplata, která se objevuje na nějakém oblečení. A tady ten vizuál, to je něco jako hrozně, hrozně hezkýho. Myslím si, že to dokáže jako hodně silně zapůsobit jenom tady z toho, když to vidíte ať už na fotkách, ale když to pak vidíte i v tom pohybu, tak je to jako strašně super. Co musím říct, tak vlastně tady ten vizuál a to ta samotná hudba, to jak ta hra působí, tak je za mě nejsilnější stránka celé té hry, protože tady to všechno vlastně jako hrozně dobře ladí do sebe. Přesně ta atmosféra česká, tady to, jak to vypadá, zároveň to celý doprovází skvělá středověká hudba, která má navíc český texty, za který stojí uskupení Sukoba Ensemble a fantasy folková kapela Strigoň. A to jsou to prostě jako takový akční, rytmický písničky, občas i nějaký jako balady, který textem a právě doprovázejí to, co se v té hře děje, a to jsou jako jedny z nejzapamatovatelnějších věcí, které přesně jako mají takovou tu slovanskou náturu, takový ten slovanský nádech, který znáte tady z těch jako klasických her, takže to vlastně může často připomínat nějaký soundtrack třeba ze Zaklínače, akorát, že tam prostě máte český texty a to je strašně super. Samozřejmě to, že jak ta hra je krásná, to jsem zmiňoval. Ta vesnička je hrozně hezky malovaná, prostě všechny ty prostředí, do kterých se v té hře podíváte, tak dokážou působit hrozně hezky. Mě to strašně připomínalo jako s tím stylem a tak, jak to na mě jako dejchlo na začátku, tak vlastně taková stará česká adventura, která byla Mrazík a ona měla takový taky jako výrazně stylizovaný vizuál, takový kreslený, a to mi to hrozně připomínalo v tom, jak to celý jako působilo, a to mi přišlo jako fajn, protože jakkoliv nemám rád Mrazíka ten film, tak tu hru jsem jako malý měl docela rád, takže to na mě dejchlo takovou vlastně jako nostalgií.
No jako to vizuální provedení je rozhodně jako velice výrazná, nechci říkat, že nejlepší, protože já jsem to ještě nehrál, ale nechci říkat, že to jako nejlepší vlastnost té hry, to nevím, ale rozhodně je to jako strašně výrazná vlastnost té hry a myslím si, že to právě velkým přispělo i k tomu, když, teď už to myslím, bude jako pár let zpátky, možná to bude víc než jako rok, možná dva roky, tak to hrozně přispělo k tomu, že vlastně na sociálních sítích ta hra jako vyloženě vystřelila do světa, že jo? Mm-hmm. Já si nepamatuju, co přesně to způsobilo, jestli to bylo jako kdo byl ten první, kdo to retweetnul nebo tak, ale pamatuju si, že tehdy právě jakoby krátká videoukázka vlastně na X-ku z té české hry, tak opravdu jako vyrazila do světa a začali to velkým prostě lajkovat a komentovat a repostovat jako lidi po celé planetě, že dosáhli na nějaký, myslím, snad miliony zobrazení a tak dále, jakože na nějaký strašný čísla. Mm-hmm. A bylo to jako právě díky tomu, jak ta hra jako hrozně zajímavě vypadá a to, jak po té stránce toho vyloženě toho technického provedení, ty jako oživlý, vyšívaný, jak to nazvat, prostě toho vizuálního zpracování po té technické stránce, tak i právě po tom výtvarným, kdy je to vyloženě, nehledě na to, jak to je nebo není vyšívaný, tak je to prostě hezky namalovaný, jakože ty postavy jsou pěkný, ta barevná paleta je pěkná, jako celý to fakt jako působí hrozně hezky, což samozřejmě jako prostě v moderním světě, když něco vypadá hezky, tak to se prostě jako, to se prodá, že jo, nebo já teda nevím, doufám, že to pomůže i jako v prodejích té hry. A mě zajímalo, když vlastně takhle měli velký ohlasy po celém světě, jestli se to jako odrazilo třeba v počtu wishlistů a samozřejmě teďka teda i těch prodejů, ale každopádně to vizuální zpracování je opravdu jako výrazný. Pokud náhodou nás poslouchá někdo, kdo to nějakým zázrakem minul a nikdy z té hry nic neviděl, takže ho doporučuji si nějakou upoutávku pustit, protože je to opravdu něco, je to jako svý, je to řekl bych citelně jiný než všechny ostatní podobné hry.
Určitě to je jako dobrá poznámka. Já myslím, že to možná dokáže i, nebo to, proč to dokázalo mít takový dosah a takový jako ohlas u lidí, tak je možná přesně jako to, že ta nějaká jako ta slovanská kultura a ta slovanská jako ta atmosféra, která v té hře je, tak je z toho vlastně jako hrozně cítit a je to buď přesně pro lidi, kteří tady prostě bydlejí v Polsku nebo tady v těch okolních zemích, kteří k tomu mají blízko, tak na ně to může dechnout tady tím, že jakoby tam je to nadčasový, že to není jenom český, ale vlastně to může do jistý míry připomínat třeba i Polsko. A nebo přesně pro jako ty víc exotický země, pro který jsme exotický potom v tom případě, jakože my, že jo, tak to dokáže zase dechnout i tím. Samozřejmě teďka i vzhledem k tomu, jaký třeba úspěch mělo Kingdom Come, tak si myslím, že do jistý míry to taky může mít na to nějaký vliv. Takže jsem zvědavý, jak moc se to propíše do nějakých prodejů, nebo tak zatím jsem žádný informace o tom neviděl, takže uvidíme, ale ta hra je venku jako v podstatě 2 dny, takže to je ještě brzo. Zmiňovali jsme tady několikrát, jsem tady zmiňoval, jak je ta hra vlastně hrozně krásná, jak je hrozně malovaná, jak má hrozně hezký prostředí té středověké vesničky. Ale bohužel za mě tak se velká část té hry odehrává v prostředí, který je podzemí a který pro mě zase až tak zajímavý není. Ono, nechápejte špatně, ono je taky hezky namalovaný a taky dokáže mít svoji atmosféru. Ale když jako víte, co tam na vás čeká venku, jak je to tam jako, jak jako chcete být venku a ono vás to vlastně v podstatě velkou část té hry drží dole, tak je to takový, že vás to dokáže, vlastně je to škoda. Je to škoda toho takový jako nevyužití toho hezkýho prostoru, protože vlastně kdyby to jenom vypadalo třeba jako nebylo to zase až tak zajímavé, protože to prostě jako je to podzemí furt, takže jste prostě, jsou tam nějaké jako takové kopky a kusy kamenů a hlína a opuštěný doly, to je sice fajn, ale vlastně ona pak ani ta samotná hratelnost v tom samotném podzemí není až tak skvělá, aby vás tam jako nějakým způsobem uchytila. Vlastně tam řešíte buď takový jednoduchý puzzle, který jsou vlastně jako poměrně jednoduchý a to vám jako nějak nevadí a pak to je jako jedna část té hry, kdy tam jako vlastně chodíte tím podzemím. Bohužel jako musím říct, že se tam často můžete docela ztratit za mě, že to je taky jako nepřehledný to prostředí a myslím si, že je z toho trošku znát, že u toho autoři moc jako nepřemýšlím nad takovým tím, jak víc vizuálně tomu hráči napovědět, kam třeba jít. A já jako tím nemyslím určitě, myslím, že pokud Hápot posloucháte další dobu, tak víte, že jako nechci, aby tam bylo prostě jak v Ubisoftu, že půjdeš přesně sem, ale občas je to prostě tak strašně zmatečný, že se tam člověk jako zamotá a vlastně hledá cestu nebo co dál víc, než by jako chtěl a dokáže to být pak trošku tady v tom ohledu frustrující. Když to pak teda z toho se člověk vymotá a dostane se někam teda dál, tak tam pak následují buď takový jako plošinovský části, kdy vlastně jako skáčete po tam, kam máte, ty jsou jako vlastně víceméně v pohodě. A pak tam jsou takový akční pasáže, kdy vlastně většinou honí to takovýho raráška nebo takovýho prostě trpaslíka, který má takovou svítící věc, kterou si můžete svítit ve tmě, protože důležitá část toho, že jste pod zemí, tak je to, že tam jakoby je tma a v té tmě číhá nějaký nebezpečí, takže vy si musíte dávat stále pozor, abyste měli zapálenou louči a tím se okolo sebe vlastně zapalovali, nebo tím se okolo sebe vytvářeli světlo a tím vás ta tma nemá jak dostat. Takže to je velká součást toho podzemí, takže vy tam jako s tím právě musíte i pracovat, že tam zapalujete ty různé části, nebo si to jako chodíte na takových jako v vozovkách ohňový checkpointy prostě, kde si to jako zapálíte a pak se tam tu louči můžete zase jako zapálit znovu. A tady prostě pak přijdou ty akční pasáže, kdy vy tady jako hodíte tady tu postavu a to tam je několikrát v té hře. A to jsou taky části, kde právě třeba hraje ta úplně skvělá hudba a ono to často jakože sedí s tím, kdy vy třeba skočíte a dopadnete na zem, tak v ten moment je prostě nějaký třeba takový jako drop v té písničce a jako hrozně super to do sebe sedí a jsou to jako hrozně zapamatovatelné momenty, které patří k tomu určitě jako zajímavému. Jenže pak tady v těch pasážích, tak oni jsou často, mám pocit, že jako nevědí, kdy úplně skončí, že jsou jako až zbytečně natažený. Samozřejmě uvnitř nich jako není žádný checkpoint, ale to jako je v pohodě, to mi přijde jako v klidu zase až tak jako, že byste tam běhali 20 minut, to není, to je prostě, že to je třeba na minutu a půl. A já jako mám hodně nahráno tady v těch hrách typu prostě Hollow Knight nebo Ori a takových těch hrách, který dost vyžadují vaši pozornost a nějakou koordinaci s vaší pozorností a rytmem skákání a já nevím co všechno. A tady často jako vy běžíte a najednou ta postava někam skočí úplně jinam, kam vy nečekáte a nemáte absolutně šanci zareagovat, protože to je jakože designově podle mě špatně nadizajnovaná ta část toho, že vy nemáte šanci jako reálně zareagovat ve správný čas a je to najednou se to stává jako nespravedlivý. Že to je takový to, že víte, že ta chyba je samozřejmě z nějaký části ve vás, ale spíš je to jako v tom designu samotném a to, co se vlastně stává v podstatě ve všech těch akčních pasážích a to dokáže být po nějakým době docela frustrující, kdy tam jako vlastně už 10 minut dokola furt běháte, to stejný. A je to přesně jako, že to pak to teda doběhnete a není to takový ten super pocit, jako když přesně máte Hollow Knight a proskáčete nějakou úplně šílenou část, kde se už máte chuť rozmlátit ovladač prostě a prohodit toho oknem a pak přijde ten moment té úlevy toho, že se to fakt dali, tady to už je jako, já už hlavně doufám, že to tam nebude znova, protože to prostě je docela frustrující. To je jako věc, která mi to trošku tu hru bohužel kazila a ta hratelnost obecně mi teda přišla jako vlastně trošku slabá, no. Že tam byly tady ty akční pasáže, které moc nefungovaly, pak to samotná vlastně ta náplň toho, že běháte tam a zpátky a řešíte ty questy, ty jsou vlastně, to už jako lepší, to už je lepší část té hry, ale taky často mám pocit, že ten backtracking, který se v té hře objevuje, tak dokáže být vlastně, dokáže vás docela poměrně rychle znudit, podle mě. Což na to, že ta hra má přibližně 4 až 5 hodin, tak je takový vlastně trošku škoda, no, že vlastně na 5 hodinách už vás to dokáže nudit, to, že běháte furt tam a zpátky bez nějakého většího smyslu. Samozřejmě ta debata o tom, jestli má smysl hrát hry, které mají 4 nebo 5 hodin, tady už byla několikrát a asi se tím nechci úplně upřímně zabývat, to myslím, že na každém hráči, jako, aby si vybral, jestli mu to stojí za to. Já si myslím, že i přesto, že jsem teďka tady byl jako dost kritický k tomu, k té samotné hratelnosti, tak si myslím, že ostatní věci to vyvažují natolik, že i přesto je určitě jako fajn té hře dát šanci a zkusit si ji, protože to prostě je zážitek, který si určitě budete pamatovat. Myslím si, že tomu dost pomáhají i jako dost uvěřitelně napsaný dialogy, kdy přesně jak tady teďka jako Martin zmiňoval, že v Honkai Star Rail, tak jsou občas nějaký debaty mezi kolegama, nebo debaty mezi těma postavama, který máte pocit, že jste měli jako včera se svým kolegou v práci, tak tady jsou zase často ty postavy, jako, nebo debaty s nějakýma těma postavama, nevím, s nějakýma těma prostě vesnickýma divnolidma, nějakým rybářem starým nebo tak, tak jsou taky vlastně natolik vtipný a jako v tom smyslu, ne, že by byly jako, že by byly naschvál vtipný, ale že vám to připomíná jako nějaký rozhovor, když jste byli u babičky na vesnici, nebo když bydlíte na vesnici a je to prostě, bavíte se tam s nějakým starým člověkem, tak je to taky hrozně autentický tak v tom smyslu, že často jako prostě říkají úplně takový hrozně zvláštní věci, který byste jako z toho překvapený. Zároveň celý ty dialogy tak jsou plný takovýho, myslím, že typicky českýho jako suchýho humoru, a který jako vlastně vás dokáže tak jako vtipně buď punchnout, nebo jako pobavit v ten správný moment, kdy to třeba i často nečekáte. A samozřejmě tam je jako velká řada odkazů na nějakou českou kulturu, ať už jsou to právě různý pohádky, nebo prostě jako český tady ty kulturní věci, které když uvidíte, tak okamžitě budete vědět, jako o co jde, zase nebudu to tady porozrazovat, co přesně tam je, protože ta krása toho je to objevovat, ale jako často vás vám už jenom tady to jako rozesměje ten úsměv na tváři, že vidíte, že tam prostě z toho dechá to Česko v tom ale nejlepším možném slova smyslu. Ta krása toho Česka, což zní tak hrozně patrioticky. ale myslím to fakt jako hrozně jako hezky, že ta atmosféra té hry je hrozně jako cool, i přesto, že právě řeší dost třeba temný věci, tak i ten kontrast přesně těch jako temných věcí a často těch nějakých jako suchých vtipů je fakt fajn. A z celého toho je prostě jako hrozně cítit, že zatím vším je hrozně skvělý nápad, který ale bohužel trošku jako ta samotná hratelnost ho lehce skopává a vlastně to mi ten samotný zážitek trošku kazilo, což ale znovu připomínám, jako já si myslím, že i přesto, že jsem k tomu byl trošku kritický, tak jako vyplatí si to zkusit, protože je to fakt jako zajímavý zážitek, který jako si budete určitě pamatovat. A já jakoby hrozně doufám, že ty Atu Games tak budou pracovat na dalším a vlastně přijdou se nějakou další hrou, kde se tady z těch chyb, který když jsem se koukal na jako ostatní vlastně reakce nějakých ostatních hráčů, tak jsem víceméně jako vlastně pochytil to stejný. Často někomu to za stolik nevadilo, někomu to zase vadilo jsem třeba mnohem víc než mě, ale myslím si, že nějaký ten zdravý střed jakoby je vlastně u mě, kdy vlastně jako přesně ta atmosféra a to, jak to celý je zpracovaný, je strašně super, ale ta hratelnost trošku pokulhává. A myslím si, že to ale není neřešitelný. Myslím si, že jestli přijdou s nějakou další hrou, tak já budu určitě jako už to mít nastartovaný ve wishlistu a bude mi to zajímat, protože zatím je jako hrozně vidět ta láska k tomu Česku a vlastně k těm hrám obecně. Ale doufám, že se prostě autoři z těch chyb, který se během tady toho vývoje té hry jako podařilo tam vytvořit, že se z toho poučí a vznikne z toho vlastně nakonec ještě něco lepšího a posunou to na další úroveň, která už teďka je vlastně poměrně vysoko a je škoda, že se to trošku podkopávají tady těma nějakýma jako chybama. Takže Scarlet Deer Inn je za mě hra, kterou i když jsem tady dokázal trošku zkritizovat, tak určitě stojí za vaši pozornost.
Já si jako nejsem plně jistý, třeba to tam jako probíhalo, ale trošku z toho, jak to vykládáš, tak to na mě dělá dojem, že možná během toho vývoje jako nezafungovalo úplně dobře takový to, čemu se jako v oboru říká focus testing. Mm-hmm. A někdy se tomu říká taky třeba friends and family testing a tak dále. A pointa je prostě jako by během toho vývoje, nebo zvlášť jako před dokončením a vydáním té hry, tak to prostě testovat na dalších lidech. Protože ona to je jako relativně krátká hra, která je hodně postavená na kombinaci prostě nějaký teda pucly a řekněme prostě akční minihry, nebo jak to úplně pojmenovat. A jako podobných her je docela hodně a často se jako trápějí přesně tady s tím problémem, že jako ty dílčí aktivity nejsou úplně vyladěný, nejsou úplně vyvážený, nehraje se to úplně dobře, nebo se třeba některé věci příliš opakujou a tak dál a tak dál. A je právě úplně jako legendární ten příběh toho vývoje hry Limbo, která jako mnoha lidma, kteří to hráli a kteří mají rádi tady ten žánr tady těch 2D her s nějakýma puclíkama a plošinkováním a podobně, tak je jako úplně milovaná, protože ona to měla právě jako úplně perfektně vyvážený, že to byla přesně taková ta hra, kde každou další místnost, každou další obrazovku člověk prostě na to kouká, říká si, tak to nevím, jak to udělám, a pak to začal zkoušet během pár minut, to udělal, říkala si, no to je jasný, to jsem měl vidět na první pohled prostě a tak. A tam ten jako slavný příběh toho vývoje je, že oni tu hru doslova měli hotovou a oni už snad, jestli teď nevím, jak to bylo přesně, myslím, že třeba 2 roky to vyvíjeli a pak 2 roky, než to vydali tu hru, tak ji právě jako do konečna testovali na nejdřív Friends and Family a pak i na nějakých dalších jako ambasadorech prostě z fanouškovský komunity a tak dál, že podle mě tohle jsou jako věci, které se dají jako do značné míry odchytit tím, že to prostě necháte hrát jako dostatek lidí, kteří vám na to dají upřímný feedback, jo, což samozřejmě není snadný, protože když to testujete tím stylem jako friends and family, neboli prostě přátelé a rodina, že to dáváte zahrát jako lidem vašim nejbližším, kterým zároveň důvěřujete, že to nějakým způsobem nezneužijí a nepustí to do světa, že jo, a neporuší nějaký pomyslný NDAčko nebo tak něco, tak vaši nejbližší bohužel jako vám někdy jako nemusí dát ten úplně upřímný feedback, protože prostě mají radost z toho, že děláte něco, co vás baví a že jste udělali pěknou hru, tak možná nemusí ten feedback být tak dobrý, ale na to je právě pak ten klasický focus testing, kde si vyloženě v vozovkách odchytíte někoho z ulice, což jako nemyslím tak, že byste opravdu chodili po ulici a ptali se lidi, jestli si chtějí zahrát vaši hru. Někde prostě na těch svých sociálních sítích nebo na tom Discordu vydáte prostě oznámení, že hledáte jako testery pro tu hru, těm dáte opravdu podepsat jako skutečný NDAčko, aby to bylo jako, že máte pojištěný, že vám to nějakým způsobem prostě nepustí ven, ať už, že by si třeba natočili nějaký části z té hry a pustili je ven, nebo že by třeba někde napsali, já nevím, jak dopadne ten příběh, nebo nějaký takovýhle věci. No a tady tyhle ty lidi, kteří k vám jako nemají vztah, samozřejmě zase tam potřeba odfiltrovat, někdy takhle chytnete jako velký fanoušky, kteří taky budou nekritičtí, jo. Ale ten cíl je prostě nechat to jakoby během ještě toho vývoje, kdy je ještě možný ty věci, neříkám, že jako překopat, ale upravit, tak prostě nechat to ty lidi jako testovat, že opravdu to, co jsem vlastně slyšel od tebe, Dominiku, a co jsem i viděl třeba v nějakých těch dalších recenzích, tak mě připadne, že lidi se stěžují na ty samé věci a myslím si, že jako dobrá šance, že kdyby to víc jako testovali během toho vývoje, že by tady ty stížnosti jako dostali, že by měli šanci to upravit, že ty nápady sami o sobě, když jako popisuješ, jakoby ten, to, že tam je takovejhle druh obsahu, podle mě fakt není ten problém. Ten problém je jeho konkrétní jakoby implementace, jako konkrétní podoba, která možná jako šla upravit. Jo. Oni konec konců už teď jako tweetovali, že vlastně v rámci toho feedbacku už na nějaký ty věci reagují a že upravují a tak dál. Takže uvidíme třeba, jak dalece se jim to daří posunout. Oni myslím, jestli si to dobře pamatuju, tak oni tuším odložili konzolovou verzi, tak nevím, jestli pro jednu platformu nebo pro víc. Že třeba tam budou mít šance ještě nějaký ty věci jako upravit podle toho feedbacku a tak, ale rozhodně jako bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku, že ta hra je prostě na první pohled hrozně pěkná a to, co říkal Dominik, že z ní cítit prostě ty slovanský nebo klidně třeba přímo jako český kořeny, to taky jsou, třeba za mě to jsou prostě body k dobru, nebo jako pro mě osobně to je určitě další faktor, který způsobuje, že mám chuť si to zahrát, takže jsem rád, že se jim to povedlo dokončit, že to mělo takový ohlasy, že teďky tomu má nějakou naději. Viděl jsem to jako třeba vyzdvihovat teďka vlastně v nějakých takových těch specializovaných rubrikách nebo u youtuberů, kteří se zabývají právě indie hrama, tak vím, že to jako v zahraničí, že to jako vyzdvihovali, tak snad se to nějakým způsobem odrazí i na úspěchu té hry, protože rozhodně ti autoři jsou hrozně šikovní a taky bych hrozně rád od nich viděl pak nějakou další příští hru. Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz přišlo několik e-mailů od našich posluchačů a opět nám napsal Jamajčan a opět se ptá na Far Cry. Tentokrát se ptá, jestli bychom chtěli remake Far Cry 1, což mám pocit, že už se nás taky ptal v minulosti. Tak jak jsme na tom vlastně, připomeňme si to, chceme remake Far Cry 1.
Já se vždycky strašně u těch otázek bojím, že když si nebudu říkat něco jiného, než jsem říkal předtím, ale myslím si, že asi jo, jako já mám Far Cry 1 rád, přišla mi to jako zajímavá hra, takže proč ne, ale já ve výsledku budu vždycky radši, když přijdou s nějakým novým Far Cryem, teďka už je to docela dlouho, co nevyšel novej, takže by to mohlo možná přijít s něčím novým. Jsou teďka sice ty zprávy o tom, že ten Far Cry 7 tak je momentálně v tom vývojářském pekle a že ten vývoj s tou hrou není úplně jako tak nejde tak dobře, jak by mohl jít, což teda poslední dobou z Ubisoftu posloucháme docela často, protože víme, že tam ta situace není úplně dobrá. Takže jsem zvědavý, no jako asi to úplně nepotřebuji, kdyby to vyšlo, tak bych se asi na to podíval a zahrál si to, ale já vždycky budu teda spíš pro nějaký nový příběh a nějaký nový postavy a nějaký nový pohled na nějaký nový události a tak.
No, já musím říct, že jak těch remakeů je pořád jako strašně moc a čím dál víc, protože to samozřejmě prostě jednodušší a levnější pro ty firmy udělat remake, i když je to třeba úplně graficky překopaný a tak dál, tak pořád jako nemusí vymýšlet nový scénář, nemusí vymýšlet nové mechaniky, je to jako do značné míry, je to opravdu jako velká úspora udělat remake hry místo nový hry. Já jsem z toho fakt jako docela unavený. Jo. Já třeba i ten Black Flag, jakkoliv opravdu jsem tu hru svýho času zbožňoval, tak ten remake jsem jako nehrál, asi ho ani hrát nebudu. Nebo jako hrozně mě láká to, jak jsi mluvil o těch pasážích, jak jsou tam ty what if scénáře, ale Jako nechce se mě prostě znovu hrát hry, které už jsem hrál, protože jak jsem vysvětloval v minulosti, já mám prostě na tyhle věci dobrou paměť. Já jako nemám dobrou paměť na věci, co bych potřeboval, jako jsou třeba čísla, jména a tváře a podobně. Ale jako mám prostě obrovskou paměť jako na hry a filmy a hudbu a tyhle ty věci. A jako já bych, kdybych si mohl vybrat a říct, že jako žádný remakey už nikdy nebudou a že všechno budou jenom nové hry, tak bych jako vůbec neváhal. Okamžitě bych jako přeskočila tu výhybku. Prostě já fakt jako obecně ty remakey bych jako tak nějak už asi nepotřeboval. No. Další e-mail nám poslal posluchač s přezdívkou Koukas. Já nevím, jak to číst, že je to jako doslova jako psáno K a pak je dvojitý V, Kovkas. Každopádně to, co nám poslal, tak není dotaz, ale je to spíš jeho vyjádření na téma těch ukončení vlastně fyzických disků s hrama, což vzhledem k tomu, jak to názorový spektrum je docela, má docela velký rozptyl, tak mně to připadlo zajímavý si to prostě přečíst vlastně celý. Je to, řekl bych, do nějaký míry vlastně v kontrastu s tím názorem, co jsme četli od jiného našeho posluchače minulý týden. Takže Kovkas napsal. Dobrý den, zdravím mu nejoblíbenější podcast. Chtěl bych se vyjádřit k tématu fyzických kopií, konkrétně tomu, co oznámila Sony. Asi půjdu proti proudu, ale mě osobně to vůbec nevadí. Od jak živa jsem hrál na konzolích, hlavně od Sony teda, a byl jsem zvyklý na fyzické kopie. Poté jsem si však postavil svůj první herní počítač a samozřejmě bez mechaniky, jelikož jsem používal Steam. Tak to jsem nějakou dobu hrál, pak jsem si pořídil Xbox One kvůli kamarádům, kteří na té platformě hráli. Čekal jsem, že návrat ke konzolím bude znamenat vložení disku a následným okamžitým hraním. Přišlo ale zklamání, když jsem vložil disk a hru jsem stejně musel stahovat. Tak jsem si řekl, proč kupovat fyzické kopie, když je to akorát otravnější a nekomfortní. PlayStation 5 jsem si pořídil následně jako jen digitální verzi konzole a jsem spokojený. Žalujte mě. Chápu sběratele a půjčování her, ale jinak mi to nepřijde jako nic drastického. Ale je to můj úhel pohledu, jelikož když zamknou hru, zamknou ji i na disku a pak už zbyde si s diskem jen točit na prstu. Když vlastně na počítačích už se dekádu disky skoro nekupují. PS, jak jste zmínili sběratelské edice her, já je vlastně nekupoval, nemělo to smysl, jelikož tam byl ten disk, který bych nepoužil, ale paradoxně teď bych ten merch spolu s kódem na hru uvítal. S pozdravem Koukas, mám vás rád, pokračujte v tomto skvělém podcastu.
Tak díky za tady tu zprávu, já myslím, že je přesně fajn vidět ten kontrast s tím minulým mailem, který byl naopak zase úplně na druhé straně spektra. A je to fajn vidět, poslouchat tady to, jak tady máme tu komunitu lidí, kteří mají často jiný názory, to je hrozně fajn.
Jo, no, já bych fakt nepodceňoval to pohodlí, jo. Mně připadne, já jsem třeba viděl nějaký výroky na sociálních sítích, jakože tak proč bychom si teď kupovali konzole, když na ně nebude moc mít ty fyzické disky s hrama. A jako v duchu jsem si říkal, to je tak strašně divná jako otázka nebo argument, jako, protože podle mě jsme si vždycky kupovali konzole, nebo hráči si vůbec vždycky kupovali konzole. Jednak teda kvůli exkluzivitám, ale ten druhý důvod byl vždycky ta jednoduchost. Ta jako jednoduchost a spolehlivost prostě té práce s tou mašinou, protože ať máte jakýkoliv herní počítač, tak do nějaký míry na počítači prostě musíte řešit všelijaký věci, jako jsou prostě kompatibilita, drivery a všelijaký nastavení, já nevím co, zatímco u té konzole máte prostě tu hru udělanou na míru tomu jednomu kusu železa, co máte, a bez nějakého nastavování to prostě rovnou poběží nejlíp, jak může. Takže jako prostě jednoduchost, pohodlnost je podle mě jako strašný faktor v celé existenci konzolí jako takových. A tady ten jako přechod na ty digitální hry, kde nemusíte chodit do obchodu, nemusíte vytahovat krabičky, prostě nemusíte stávat z gauče, když to přeženu, když si chcete koupit, stáhnout a zahrát hru a tak dál, tak bych to jako nepodcenil, že konec konců znovu Mně se hrozně líbilo mimochodem, Jason Schreier o tomhle tématu udělal video tenhle týden a jedna věc, co tam říkal, tak se mnou strašně jako zarezonovala, protože já jsem jako samozřejmě věděl, ale on to prostě perfektně jako vyjádřil, dal to do slov. Že on říkal, on připomínal to stejně jako my, tak on připomínal, že vlastně poprvé se tohle pokusil udělat Xbox s tím Xboxem One, že to mělo být tak, že sice tam měly být disky, ale měly se jako digitálně právě zamknout vždycky konkrétní disk na konkrétní konzoli a tak dál. A pak to vlastně jako, že třeba další teďka, tak to právě zkouší nebo úspěšně, nebo já nevím, jak to pojmenovat, prostě dělá to jako Nintendo a tak dále. On říkal jako, že vždycky to byl vlastně jako sen a cíl těch vydavatelů, ale vždycky, když to jako zkusili, takže jako hrozně narazili. A že vlastně je jako ironie, že ten důvod, jako proč se to teďka jako opravdu teda jako děje, nebo to tam jako došlo, tak vlastně není, že by to ty vydavatelé zase chtěli zkoušet, ale že si k tomu jako došli ty zákazníci sami. Mm-hmm. Jo, že vlastně jako několikrát to ti vydavatelé zkusili a strašně narazili, ale pak se ten trh sám tím směrem vohnul, sám od sebe, prostě tím, že se začala naprostá většina her prodávat digitálně, bez toho, aniž by jako ty vydavatelé vlastně s tím měli jako prakticky něco společného. Jo. Prostě pro lidi to bylo o tolik jednodušší a pohodlnější nakupovat ty hry digitálně, že se prostě jich začal jako tolik prodávat digitálně, že celý tato téma vlastně nakonec tak dopadlo jakoby z té naší strany, z té strany těch zákazníků. Jo? A teď bych tomu mohl připomínat, jasně, to se netýká nás, co posloucháme Hápot prostě a tak dál, to jako se netýká hardcore hráčů, ale jako té široké veřejnosti, ale je to vlastně pravda, jo? Že po té době, co to jako opakovaně zkoušeli ti vydavatelé, tak nakonec ten trh jako rozhodl stejně udělat sám a opravdu jako bych chtěl znovu říct, ten PlayStation v podstatě jako reaguje na chování zákazníků, jako jo? Což může znít jako hrozně ironicky, vzhledem k tomu, že teď záměrně ignoruje všechny ty prostě petice a podobně a údajně teďka teda jako jaký insideri tvrdí, že prostě směrnice uvnitř PlayStation organizace je, že všechny ty regiony dostali pokyn vlastně vůbec na to nějak nereagovat, vůbec na to neodpovídat. Což je takový hrozně zvláštní na jednu stranu, protože prostě kdyby zavíráte, že jo, oči před problémem, zvlášť jakoby před problémem jakoby ze strany vašich zákazníků, že že člověk třeba srovná s tím, jak teďka funguje Xbox, kde naopak mně připadne, že jako vysvětlují všechny věci snad až moc, až jako podezřele jdou jako do detailů, tak vlastně PlayStation se jako úplně si postavil takovou jako zeď, ale je to prostě tak, no je to, nepůjdem znovu otevírat to téma, jsme důkladně probrali vlastně už několika minulých hápodech. Mr. X nám poslal e-mail, kde píše: Ahoj, zdravím diskutující i posluchače mého nejoblíbenějšího podcastu a měl bych na vás opět dotaz. Máme za sebou už víc jak polovinu hrami nabitého roku 2026 a protože je zrovna relativní klid před podzimní herní bouří, rád bych dohnal některé herní resty. Takže bych se rád zeptal, která hra roku 2026 je pro vás zatím nejlepší? Pokud budete mít náladu a Martin bude chtít povídat o nějakých gacha hrách, můžete přidat i váš nejlepší herní zážitek z poloviny roku 2026. Moc děkuji za odpověď i vaši práci, Mr. X.
Já hrozně vždycky doufám, že se tady ty otázky dočkám až někdy na konci roku, protože to vybírání těch her, které jsou nejlepší, hrozně nemám rád. Když bych to měl vzít jako, já prostě pro mě, já nedokážu vybrat jenom jednu hru, tak jsem si řekl, že vyberu jednu jako mainstreamovou a jednu indie hru, ale myslím si, že jako z toho hlediska indie her, tak za mě fakt strašně dobře zafungoval Far Far West, což je ta hra, kterou jsem tady zmiňoval, že to je jako kdyby někdo hru vytvořil úplně pro mě, prostě běháte takovým sci-fi westernovým mapama a střílíte, jsou to takový vlastně sci-fi westernový Helldivers a je to fakt hrozně zábavný, to je prostě to se týče jako hlediska toho gameplaye, tak na mě funguje hrozně dobře, ale myslím si, že z těch indie her tak mě nejvíc zaujala Esoteric App, což je ta hra, o který jsem tady mluvil pár měsíců zpátky podle mě a je to v podstatě taky jako fantasy Disco Elysium, který vlastně staví na, který když byste vlastně vzali Disco Elysium a spojili to s reálnou hrou Dungeons and Dragons, kterou hrajete s lidma, tak to je podle mě jako nejlepší. To, jak se nejlíp povedlo převíst jakoby reálnou hru Dungeons and Dragons do hry prostě, protože to je takový jako celý, je to vlastně, dokáže to být hrozně chytrý, ale zároveň to místama dokáže být jako úplně stupidně vtipný a je to jako vlastně fakt hrozně zajímavá hra, která za mě zatím letos jako z hlediska těch indie her tak zapůsobila nejvíc a co se týče těch mainstreamových her, tak jsem si prostě zatím, já jsem jich vlastně popravdě až tolik nehrál, ale když už jsem je hrál, tak stále za to a jednou z nich je určitě Resident Evil Requiem, který prostě se za mě povedl a který mě chytil jako v mnoha ohledech vlastně úplně ve všem, takže jsou to za mě tady ty, dejme tomu tři hry, co jsem tady zmínil. Co ty, Martine?
No já určitě nemusím přemýšlet ani milisekundu, prostě úplně v okamžitě jako zdaleka největší, nejsilnější zážitek ve videohrách pro mě letos byla Wuthering Waves, ta jasně, už jako opakovaně zmíněná prostě kapitola 3, akt 3. A jenom bych chtěl jako pro jistotu říct, že pokud náhodou nás třeba poslouchá někdo, kdo se rozhodl tu Wuthering Waves zkusit, a využil jako nový hráč a využil toho, že ta hra má funkci, že umožňuje přeskočit vlastně kapitoly příběhu, tak jako já nejsem úplně jistý, že ta kapitola 3 akt 3 může jakoby zafungovat správně, pokud právě člověk jako neodehraje to, co je předtím, jo? Že ta hra samozřejmě jako postupně buduje ten svůj svět a buduje ty postavy a jejich vztahy a tak dál a i díky tomu potom teda jako když ty třetí kapitole udělají to, co udělají a tak dál, tak to jako zafunguje a dopadne na toho hráče tak, jak by mělo. Jo. Takže to je určitě taky faktor, ale na druhou stranu zároveň jakoby ta věc, o který vlastně znovu jako mluvím, tak bych chtěl říct, že kapitola 3, akt 3, tak je zhruba, představte si to, pokud prostě vůbec třeba tady ty hry nehrajete, nebo to ani neplánujete hrát, představte si to jako pětihodinový velkofilm, protože ten akt 3 má opravdu zhruba 5 hodin. A je to jako ta hra, přesně tak, jak jsem to vykládal třeba u toho Enfieldu, tak ona prostě střídá jakoby parádní předskriptovaný pasáže, jako kde sice hrajete, ale je to, že procházíte kulisama a tak dál, který fungují víceméně jako filmově, co se dramaturgie týče, tak to střídá zároveň s vyloženě klasickýma filmovýma sekvencema, jako samozřejmě animovanýma, jako anime styl, ale prostě s filmečkama a s hudbou, včetně zpívaných písní, napsaných jako na míru hudbou i tím textem tomu ději a tak dál, že je to jako obrovský polofilmový pětihodinový jako vyprávění, který je tak úžasně vystavěný jako dramaturgicky od toho, jako o čem ten příběh je a co se tam děje, tak i jako včetně takových těch nuancí, jako oni třeba umějí, jako když je nějaký ten klíčový moment v tom příběhu, tak jako oni umějí jako proplíst to, že ta píseň, která k tomu jako hraje, tak má samozřejmě pasáže, kde zpívá prostě ta zpěvačka nebo zpěvák, a pak má pasáže, kdy jako na chvilku ten hlas stichne a hraje jenom melodie té písně, než se vrátí znovu ten hlas toho zpěváka. Oni to mají přesně na sebe nasazený, že třeba jako ve vteřině, kdy dokončí jako sloku ten zpěvák, tak je střih a v tom filmovém záběru je jako něco, na co přesně potřebujete, aby vám teď do toho nikdo nespíval a nemluvil, protože potřebujete jako nasát ten záběr, tu scénu, to, co se děje, po tý, co to nasajete a prostě naskočí vám husina, hrkne ve vás a tak dál, tak se vrátí ten zpěv a to tím jako slovama toho zpěvu vlastně jako dokumentuje to, co se děje. To se jako špatně vysvětluje, to je tak strašně jako mistrně prostě zvládnutá jako něco mezi fakt jako filmařinou, interaktivitou a všema těma jako souvisejícíma oborama. Já jsem jako nic takového jsem v podstatě jako v životě neviděl. Opravdu to pro mě jako přeskočilo všechny ostatní příběhy ve videohrách, co jsem kdy zažil a je to jako je to už teď už to bude nevím, třetí nebo čtvrtý týden, už je to fakt dlouho, co to mám za sebou a stejně jako pořád, když si na to jenom vzpomenu, když to jenom vidím v obrázek, nebo nedej bože, když si z toho pustím prostě písničku nebo něco, tak to úplně okamžitě, jakože mám vyložení, že se mě stane, že si jenom pustím z toho tu písničku a mám, prostě se jako zaseknu, že to bylo jako neuvěřitelné. To je fakt jako nejlepší příběhová věc, co jsem kdy zažil ve videohrách, takže to vůbec vlastně se netýká jenom roku 2026. Pro mě to opravdu překonalo i třeba to Last of Us a některé ty další věci, které jsem považoval za nepřekonatelný z hlediska vyprávění, takže rozhodně jako to nemůžu prostě než jinak. No a kdybych měl zmínit nějakou teda ne live service, ne gacha hru, tak já jsem ve skutečnosti taky chtěl říct ten Resident Evil. Není to jako náhoda, že to je vlastně jediná fyzická krabička, kterou tady mám letos na poličce. Hrozně jsem tam chtěl mít Saros, ale Saros vlastně nevydal vůbec žádnou speciální edici, no, což já jako většinou jako mám rád, když koupuju právě nějaký aspoň třeba steelbook nebo něco. A zároveň, jakkoliv se mě ta hra strašně líbila, tak jak jsem vysvětloval v tom našem hápodu o Sarosu, prostě myslím si, že v některých ohledech zůstala za tím Returnalem, že ho jako nepřekonala, nebo ani vlastně nedorovnala a tak dál. Takže jako kdyby měl říct jednu hru, tak prostě taky ten Resident Evil Requiem, který není dokonalej, ale je to asi jako nejlepší singleplayerová prostě ne čínská hra, kterou jsem letos hrál. No, to by ale teda o hrách stačilo. Co pak jsme ale zvládli kromě hraní?
No, já jsem navázal na minulý týden, kdy jsem tady mluvil o B-týmu na stopě, neboli ovečkách, který vyšetřují vraždu, a vyrazil jsem o víkendu ke kamarádovi, který má statek, a vyrazil jsem tam prostě na brigádu štípat dřevo a pomáhat tam prostě s věcma na statku, a mimo to jsem se vydal i mimo ovečky, takže jsem je viděl v reálu. Vraždu jsme teda sice úplně nevyšetřovali, ale takže jsem na chvíli vyrazil na server jménem Reálný život, tak to bylo na chvíli docela fajn, ale už je zase čas se vrátit zpátky do digitálního světa a navnímávat tady ty zážitky.
No, no, tak přes to léto, to je hrozně vděčný, že jo, vyrazit někam jako na venkov, na nějakou chatu nebo na nějaký takovýhle statek a tak, taky mě to jako lákal, nejsem si jistý, jak to zvládnu. No, teď už to je spíš, že se začínáme ve velkým chystat na Gamescom, každý den přijde prostě 10 nějakých pozvánek na nějaký konkrétní věci a tak. No, já jsem byl v kině. Zašel jsem si teda na nový film Christophera Nolana, který se samozřejmě jmenuje Odyssea. A jako... Já jsem se toho filmu bál už jako z ukázek, kdy mi připadlo, že některé věci prostě jsou takové jako podivné. A bohužel mě jako... Ale furt jsem jako choval nějakou naději, že Nolan už v minulosti udělal to, že nějaké jako oznámení nebo ukázky nebo takovéhle věci působily jako podezřelé, a pak člověk ale uviděl ten film a vlastně to jako úplně perfektně fungovalo. Vys třeba obsazení Jokera takovým jako milým blondětým chlapečkem prostě, co vždycky jsem jako Heath Ledgera jsem vždycky bral jako takovýho jako slaďáka, co hraje v nějakých romantických filmech. A pak jsem ho uviděl jako Jokera v Nolanově filmu a bylo to prostě úplně jako, že asi nejlepší Joker, co jsem kdy v životě viděl. Takže já jsem jako měl obavy z Odyssey, ale říkal jsem si, ale je to Nolan, prostě on má nějaký záměr, on jako mě vytře zrak, on to prostě jako předvede, že to bude mnohem lepší, prostě než si myslím. Ale bohužel se to vlastně úplně poprvé nestalo. Jako pro mě opravdu jako Christopher Nolan byl režisér, který stejně jako třeba Denis Villeneuve, tak byl prostě jméno, jako který mě bylo úplně jedno vlastně, jako co natočil, ale věděl jsem, že na ten film půjdu den jedna do kina a že pravděpodobně bude jako hrozně dobrý. A zatímco třeba Denis Villeneuve prostě ještě tady ten svůj streak nějak neporušil, tak u Nolana se mi teď jako poprvé stalo, že se mi to fakt nelíbilo. A zase jo, tak jak v minulosti, já vůbec neříkám, že ten film je jako vyloženě špatný, myslím si, že jako objektivně je to prostě nějakých, já nevím, možná třeba i 7 z 10 nebo něco takového, že jako spousta věcí tam funguje, Nolan je prostě výborný režisér a spousta jako částí nebo jednotlivých aspektů toho filmu funguje dobře, ale jako celek mě to prostě připadlo, že možná příliš zatlačil jako na určitý věci, které tomu filmu trošku jako vzali duši nebo nějakou jako soudržnost nebo tak, protože mě vlastně jakoby moc nevadí ta představa, že vezmete vyloženě klasický, opravdu jako klasický, historický prostě příběh nebo dílo, ať už jako z reálného života nebo nějakou mytologii, to je jedno. A že vezmete jako klasický historický dílo, který už jsme jako mockrát viděli a četli a podobně, a že ho nějak jakože ohnete jako do moderní podoby. To mě jako vůbec nevadí. Samo o sobě tady ta myšlenka na ní není vůbec nic špatného. Naopak bych jako řekl, že když se to udělá dobře, takže to může být jako to nejzajímavější, co můžete s klasickým příběhem udělat. Jo, a můj jako celoživotně nejoblíbenější příklad tohohle je ve skutečnosti už na nějakých 30 let starý, nebo možná i víc. A je to film od Baza Luhrmana Romeo a Julie. To je z 90. let vlastně film, kde hlavní roli hrál právě toho Romea, hrál Leonardo DiCaprio. A bylo to vlastně natočený, že jo, Romeo a Julie, ten vyloženě ten klasický příběh prostě Romeo a Julie, ale bylo to zazený jakože do současnosti, kde prostě ty synové těch jednotlivých rodin a tak dál, tak místo aby pobíhali po nějakým středověkým městě a šermovali se kordama, tak prostě jezdili v kabrioletech po moderním městě a střelili po sobě pistolema. A bylo to jako vyloženě prostě Romeo a Julie jakoby přesunutý do naší moderní doby. A ten film, jako když jsem na něm byl tehdy v kině, tak mě doslova mě jako změnil život, jako přepsal mě vlastně moje představy o spoustě věcí, včetně romantiky jako takový. a byl jako úplně hrozně jako na mě jako hrozně silnej, hrozně vlivnej a zároveň od té doby už jsem ho samozřejmě viděl třeba 100krát a vždycky, že ho vidím, tak se mě znovu líbí úplně stejně, připadá mě úplně geniální prostě i jako samozřejmě těma hereckýma výkonama, tou hudbou, ale třeba ty akční scény jsou tam strašně dobrý, třeba ta přestřelka na té benzínce a jak tam zrovna John Leguizamo vlastně, který hraje tady v té Odyssey, tak tam má tu geniální scénu, jak si strhne tu vestu a vytáhne tu pistoli a udělá ten nemožný výstřel prostě a tak dále. Takže já bych jenom jako chtěl říct, že jako by mě nevadí ta myšlenka vzít klasický dílo a ohnout ho do moderní polohy, ale tady mně připadne, že to jako proběhlo tak nějak jako polovičatě a divně, že mě to vlastně jako fakt nesedlo, jo? Že na jednu stranu ty postavy tam vyloženě jako vysvětlují, nebo jako doslova tam jako doslovně, tam je třeba moment, kdy jedna ta postava prostě říká, my jsme Řekové z Itaky, ale zároveň ta postava, co to říká, jak ten herec je prostě Ind, jo? Kde jako celkově, jak je to jako etnicky namíchaný a včetně toho, že třeba tam tu výraznou roli hraje prostě transexuál a tak dál, tak to jako hrozně citelně působí, jak kdyby tam, jak kdyby to jako vůbec nebylo nějaký starověký Řecko, ale jak kdyby to byla prostě Kalifornie, nebo prostě vyloženě Los Angeles v roce 2026, tím, jako jaký vidíte jako lidi, jako když se na ně podíváte, jako já neřeším, prostě když se na ně podíváte na ty lidi, tak vyloženě vidíte jako namíchaný fakt jako lidi z celého prostě světa, ale zároveň jako tím, jak oni mluví a tím, co ten příběh jako se snaží jako by předstírat nebo vyprávět, tak oni jako sami říkají, my jsme Řekové, my jsme si taky, prostě je to jako ten je to jako, že je to jako že v té historii, ale nevypadá to tak prostě. A jedna z věcí, proč to tak nevypadá, je, že strašně moc kostýmů, nejenom jako brnění, na těch je to vidět nejvíc, na těch brněních, ale jako v obyčejný kostýmy, v obyčejný, jakoby, já nevím, nějaký halenky a kalhoty, který tam v jedné scéně někdo má prostě a tak, tak vypadají hrozně lacině, hrozně levně, hrozně jako záměrně to, jak kdyby, mně to připadne, jak kdyby prostě z nějakého důvodu to bylo rozkročený, že na jednu stranu se to snaží vyprávět ten jako klasický, prostě antický, mytologický příběh, ale na druhou stranu se to snaží být co nejvíc jakoby všední a obyčejný v moderním stylu. A mě to jako celou dobu, mě to strašně jako vytrhávalo z toho se jako ponořit do toho příběhu. Jo. Je to, a plus ještě tam jsou, to je jako jedna věc, ještě teda tomu hrozně přispělo taky to, že navzdory tomu, že tam myslím zase byl jeden z těch dvorních skladatelů Nolanových z poslední doby, tak třeba ta hudba, on údajně ten skladatel dostal pokyn, že nesmí používat jako orchestr. A výsledek toho je, že víceméně jako v první polovině nebo dvou třetinách filmů vlastně ta hudba skoro není, protože má jenom podobu nějakých jako bubnových úderů a takovýchhle věcí a je taková jako strašně minimalistická, což podle mě to jako ubírá na dramaturgii, to, že ten, ty záběry, co vidíte, jsou takový často jako výpravný, rozmáchlý, tam že zkáza toho města, pak ta vplavba, pak různý jako takovýhle scény a ta hudba tam jako nemá šanci to podržet. A mně to připadne jako takový jako prázdný, jo. Je to, jak kdyby prostě, fakt jak kdyby taková nějaká jako skořápka bez obsahu nebo něco, že jako furt jsem měl pocit, že nějak jako kloužu po povrchu a není tam jako nic, čeho bych se mohl chytit, na rozdíl právě od všech těch ostatních nových filmů, kde je to spíš, že jako, že čím víc se noříte jako hlouběji do toho, čím víckrát třeba ten film vidíte, tak tím víc jako objevujete vlastně souvislostí a významů a vrstev, tak tady jsem jako vůbec tady ten pocit neměl, vlastně vůbec tam nebylo nic, co by jako způsobilo, že bych měl nejmenší chuť ten film vidět znovu. A jako některé ty dialogy a scény, mě jako hrozně vadilo, tam je vidět, on ten celý ten příběh je vlastně jako ohnutý. On má jako některé dílčí momenty, některé jako dílčí jeho pasáže, tak jako fungují docela dobře, i díky tomu, že tam je několik jako opravdu těch jako kvalitních herců a tak dál. Ale některý naopak působí strašně křečovitě. Jo. Ten třeba ten moment, kdy tam vyleže jedna z těch postav, říká prostě, že doba bronzová končí. Tak je jako hrozně... Já nevím, prostě, mě to fakt připadne, myslím, že nejlepší přirovnání, co jsem slyšel, tak bylo, že to je, jak kdyby ve středověku někdo řekl, že středověk končí, jako střed čeho, jako ty lidi, když jsou v té době, tak by jako neměli být schopný takhle jako přemýšlet, že jako končí tady ta éra, že nastává nějaká další a tak. A samozřejmě jako vrchol tady toho ohýbání prostě toho příběhu, tak je, že ten příběh doslova dopadne jako jinak. A že pokud to někdo vůbec jako nezná nebo nečetl a ještě ten film neviděl, tak asi nebudu teda říkat co, ale vlastně jako opravdu se jako nakonec stane jako dostatečný mít jako opak toho, co se stane v tom tý klasický Odysseje, co se týče toho, jak dopadne prostě ten Odysseus samotnej a kde jako skončí a tak. A ještě teda jedna věc, co mě taky mě to jako nedá nezmínit, prostě tam ta jako slavná bitva, která probíhá jakoby u konce toho filmu, mě to připadalo strašně směšný, jakože, jak prostě tam, já nevím, jak tato postava prostě vezme tu sekiru a začne se s ní točit jak kolovrátek kolem sebe, nebo jak prostě tam, jako, jak používá prostě ty zbraně, celá ta jako scéna, tak mě připadla, že to mělo být jako nějaký jako důležitý prostě moment a já jsem se vlastně jako, ani se to nebylo jako, že bych se smál, jenom jsem se cítil trapně, že mě to připadlo jako strašně divný a nesmyslný, jako co se týče vyloženě jako toho, co dělali ty postavy během tý, jako toho souboje docela jako vlastně dlouhýho a tak. Prostě na mě to jako vůbec nezafungovalo, byl jsem jako hrozně zklamaný a možná schválně by to mohlo vyvážit Dominik, protože Dominik na tom určitě byl taky, že jo, Dominiku?
Ne, právě, že nebyl, já na to půjdu až právě v neděli po natáčení Háporu, takže já k tomu můžu přidat, já k tomu určitě přidám své poznatky příští týden. Já jsem totiž byl ten člověk, který si kupoval ten lístek do toho 70mm IMAXu, takže prostě čekám.
Jo, ježišmarja, já jsem zapomněl, že ty máš vlastně lístek až za 2 týdny, tak to
no.
To mě mrzí, tak snad jsem nic vyloženě nevyspojil. Ale mrzí mě, že tě vůbec jako ovlivňuju, no, ale...
Ne, hele, pojď, jako já no. jsem, já už jsem, já už to je v klidu úplně to, já jsem už slyšel takhle víc tady těch názorů, tak jsem zvědavej, protože právě přesně jakoby lidi, kteří mají podobný vkus jako na věci, jako seš ty, tak mi říkali tady ten názor, ale zároveň jakoby i hodně lidí mi říkali opačný názor, takže jsem právě dost zvědavý, co z toho vyleze, no.
Jo, to já jsem si všiml, že jsou jako lidi, kteří ten film vlastně se jim jako líbí, nebo ho vyloženě adorujou. A já bych jenom chtěl jako doporučit, mám takový potrochu podezření, že ty lidi, kterým se to jako líbilo, takže možná neviděli... Prostě jak dobře může takovejhle typ filmu být natočený, tak bych jenom chtěl jako vřele doporučit, pokud to má někdo, že se mu jako líbila Odyssea, tak bych hrozně, fakt všema deseti bych chtěl strašně vřele doporučit, zkuste si pro srovnání najít a pustit film Northman. Mm-hmm. Nevím, jestli v Česku to přeložili jako Severan.
Jo, Severan se to jmenuje v češtině.
Severan, najděte si historický velkofilm o vikinzích, prostě Northman, Severan.
A pustě si ten. Na Netflixu teďka dokonce, myslím, takže to jo. Je ani čas.
Pustě si ten, protože tam jako, neříkám samozřejmě, není to jako úplně stejný v období a tak dál, ale jako jsou to prostě dva nějaký historický eposy a vlastně všechno, co mě chybilo v té Odyseje, tak ten Severan má jako 100násobnou mírou, jo, a do nějaký míry jsou to takový jako trošičku podobný příběhy, že jo, o nějaký jako pouti a strasti plný cestě prostě za návratem a pomstou a podobně a tak dál, takže jako prostě když postavím tady ty dva filmy vedle sebe, tak mě právě připadne to úplně nesrovnatelné, to právě hlavně jako nejenom tím vyprávěním, ale hlavně jako těma věcma, jako jsou ty kostýmy, ta atmosféra, ten pocit, jako že člověk vidí nějaký jako jak to pojmenovat, prostě historický epos, no, to jako to srovnání tady těch dvou filmů si myslím, že může jako velmi pomoct vyrovnat ty jak to říct, ty váhy toho názoru na ten žánr jako takovej, no. Tak jo, tak určitě to nesmím zapomenout, Dominiku, to určitě
jo, pak nám... příští týden to určitě řeknu.
Ty svoje dojmy musíš povykládat. No a to je každopádně pro tenhle týden už všechno a budeme se těšit zase příště.
Díky moc za poslech a mějte se. Ahoj.